Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, Money Dissectors. Kembali lagi di podcast Dissecting Money. Saat ini kita sudah di episode ke-12, dan episode ini saya kasih judul Daruratkah Dana Darurat? Nah, sebelumnya, sebagai intro seperti biasa, jangan lupa baca website saya di www.dissectingmoney.com. Jangan lupa check out social media accounts-nya, Twitter, Instagram, maupun TikTok di username @dissectingmoney. Dan ada sesuatu yang baru, yaitu saya buat account SpeakPipe. Gunanya apa? Gunanya untuk kalau ada yang mau memberikan komentar, saran, atau pertanyaan, bisa langsung kirim voice note. Gimana cara kirimnya? Langsung aja klik di browser www.speakpipe.com/dissectingmoney. Saya ulangi, www.speakpipe.com/dissectingmoney. Atau kalau misalnya ada yang malas buka browser, langsung buka aja websitenya dissectingmoney.com. Di sebelah kanan nanti akan ada tab khusus. Kalau diklik langsung nanti untuk record suaranya dan kirim voice note-nya. Sebagai catatan, jangan lupa kalau misalnya udah kirim voice note, berarti sekalian sejawat atau pendengar juga sekalian kasih consent bahwa itu bersedia untuk diperdengarkan di podcast ini untuk dibahas. Looking forward to hearing your voice on the SpeakPipe. Lagi-lagi saya juga mau titip pesan untuk yang masih dalam rangka work from home. Jangan lupa sering cuci tangan. Jangan lupa makan sehat, jaga kesehatan. Suplemen vitamin juga kalau misalnya bisa beli, ya silakan dikonsumsi. Jangan lupa olahraga. Jangan diforsir, tapi nanti malah imunitas tubuhnya berkurang. Dan untuk sejawat maupun pekerja-pekerja lain yang masih bekerja di rumah sakit untuk melayani orang-orang yang sakit, saya mau mengucapkan terima kasih ke Anda-Anda sekalian. Ini merupakan pejuang-pejuang dan saya sangat berterima kasih untuk apa yang Anda lakukan untuk masyarakat kita. Oke, selanjutnya kita langsung aja bahas untuk inti daripada episode 12 ini. Daruratkah dana darurat? Nah, saya selalu suka mulai ngomong sesuatu itu kita ngomong dari definisinya dulu. Kalau nggak tahu definisinya, bagaimana kita mau diskusi tentang itu? Nah, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Yang pertama, dana itu artinya adalah uang yang disediakan untuk keperluan. Sementara kata darurat menurut KBBI, itu adalah suatu keadaan terpaksa, sukar atau sulit, yang tidak disangka-sangka, yang memerlukan penanggulangan segera. Sehingga kalau definisi dari dua kata ini kita gabungkan sebagai satu frase dana darurat, artinya bisa disimpulkan sebagai sebuah dana yang digunakan di saat darurat. Saat daruratnya itu ya tadi itu, keadaan terpaksa, sukar, dan tidak disangka-sangka, memerlukan penanggulangan segera. Tentunya yang menjadi pertanyaan kita, okay, apa aja sih sebenarnya yang menjadi keadaan darurat tersebut? Ada banyak contohnya sebenarnya, dan yang saya berikan di sini hanya beberapa contoh aja. Keadaan-keadaan yang sebenarnya bisa digolongkan sebagai suatu keadaan darurat. Dan ini bisa jadi bencana buat kita kalau misalnya kita nggak siap-siap. Misalnya, kalau misalnya konteks yang umum adalah seorang karyawan. Kalau misalnya seorang karyawan terjadi misalnya krisis ekonomi seperti yang terjadi sekarang, entah gimana perusahaannya harus memutuskan hubungan kerja, maka akan ada beberapa karyawan yang di PHK. Artinya untuk si karyawan tersebut, gajinya tiba-tiba berhenti. Dan jangan lupa, bukan hanya untuk si karyawan itu, tapi kan keluarganya dia juga terpengaruh dengan hal itu, akan terimbas dengan hal itu, sehingga masukan bulanan untuk keluarga tersebut hilang sama sekali. Nah, terus hidupnya mau pakai apa? Ini adalah konsep yang pertama untuk misalnya kita bekerja sebagai karyawan. Nah, kalau misalnya yang lebih dekat dengan kita, misalnya di dunia kedokteran, ada contoh kasus lain yaitu kalau misalnya kita sakit kritis atau tiba-tiba sakit yang memerlukan cuti berbulan-bulan. Misalnya karena patah tulang, kan harus operasi, penyembuhan, ada fisioterapi nanti prosedurnya gitu. Gak memungkinkan kita untuk bekerja dalam beberapa waktu, beberapa bulan ke depan. Baik si pencari nafkahnya, ataupun misalnya tanggungannya juga. Misalnya istri kita yang kena musibah tersebut. Gitu. Artinya kan kita juga perlu dana, perlu uang yang diluangkan untuk perawatan si yang sakit tersebut gitu. Entah itu si pencari nafkah, atau si tanggungan daripada si pencari nafkah tersebut. Contoh lain lagi, misalnya kalau mobil atau kendaraan bermotor yang kita gunakan untuk bekerja itu tiba-tiba rusak. Rusak berat yang memerlukan perbaikan yang uangnya tidak sedikit. Dan kita tahu bahwa dari gaji kita yang udah kita luangkan untuk keinginan nggak cukup untuk misal untuk cover perbaikan tersebut. Nah, kejadian-kejadian seperti ini hanya contoh dari beberapa kejadian yang masuk dalam kategori darurat. Artinya kita butuh sejumlah dana yang bisa sewaktu-waktu diambil untuk dikeluarkan untuk masalah-masalah yang terjadi mendadak yang tidak disangka-sangka seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian bagaimana sih tahunya bahwa keadaan itu sudah darurat? Nah, makanya saya mau ingatkan lagi, inilah pentingnya sejawat melakukan penganggaran atau budgeting. Kalau misalnya ada yang belum pernah melakukan penganggaran bulanan atau budgeting bulanan, silakan subscribe di www.dissectingmoney.com. Bisa cek nanti di sebelah kanan ada form untuk subscribe. Dan kalau misalnya sudah jadi subscriber untuk Dissecting Money, maka nanti akan ada email otomatis dari saya yang berisi link video tutorial budgeting sederhana menggunakan Microsoft Excel. Karena menurut saya ini wajib banget dilakukan. Nggak hanya untuk pekerja biasa aja, dokter, sebenarnya semua orang yang mendapatkan gaji bulanan practically butuh melakukan yang namanya budgeting. Nah, balik lagi, gimana caranya tahu itu sudah darurat? Nah, kalau kita sudah budgeting, maka yang sudah nonton udah ngerti nih, kita akan selalu membagi dalam tiga bagian besar penganggaran kita. Yang pertama adalah kebutuhan, ini yang nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua adalah keinginan, dan yang ketiga adalah tabungan atau investasi. Nah, sehingga kita tahu bahwa duit yang bisa kita spend adalah sebenarnya keinginan. Nah, kalau misalnya dana yang harus keluar ini sudah di luar budget kita untuk kategori keinginan, maka ini sebenarnya udah masuk kategori darurat. Misalnya di contoh yang saya kasih di video yang kalau misalnya sejauh subscribe adalah kebutuhan atau pengeluaran fixed itu adalah 50%, keinginannya 30%, untuk investasinya 20%. Nah, kalau misalnya udah dihitung-hitung nih, ternyata persentase yang bisa keluar untuk keinginan, artinya untuk jajan dan lain-lain 2 juta misalnya gitu. Ternyata dana yang dibutuhkan untuk keluar darurat itu 3 juta. Artinya di luar anggaran kita dong untuk keinginan, artinya kita nggak jajan sama sekalipun duit keinginan itu belum cukup untuk mengcover kebutuhan tersebut. Nah, ini sudah masuk dana darurat sebenarnya, karena kita udah nggak sanggup membayar itu dengan pendapatan bulanan kita. Makanya penting banget melakukan budgeting supaya kita tahu mana sih yang masuk kategori atau golongan darurat, mana yang enggak. Justru dengan sudah melakukan budgeting ini, maka sejawat dan pendengar bisa tahu gitu loh, bahwa ternyata banyak loh kondisi yang menjadikan kebutuhan kita itu menjadi sebenarnya kebutuhan darurat. Kenapa? Karena udah di luar budget, udah di luar anggaran kita, sehingga udah masuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Kalau misalnya sejawat nggak budgeting, nggak bakal sejawat bisa identifikasi mana sih sebenarnya yang masuk golongan darurat, mana yang enggak. Berikutnya, bagaimana sih kita bisa tahu jumlahnya berapa sih sebenarnya kebutuhan kita untuk dana darurat itu berapa? Kita mesti siapin berapa untuk jadi akun dana darurat kita misalnya. Nah, ini sebenarnya tidak ada perhitungan yang saklek. Jadi kalau misalnya baca sumber yang satu sama sumber yang lain belum tentu sama. Karena memang nggak ada yang saklek. Kenapa, nanti saya akan jelaskan sedikit. Yang penting sejawat dan pendengar itu tahu prinsipnya. Dana darurat ini mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Berapa bulan Anda dan keluarga Anda bisa bertahan hidup tanpa pendapatan? Saya ulangi lagi. Berapa bulan Anda dan keluarga Anda bisa bertahan hidup tanpa pendapatan? Kalau misalnya saya nih, saya kasih contoh untuk diri saya sendiri, saya merasa saya dan keluarga saya bisa bertahan hidup selama 6 bulan, dan menurut saya dalam 6 bulan itu artinya saya mulai bisa cari sumber pendapatan yang lain, atau misalnya istri saya bisa cari sumber pendapatan lain. Sehingga perhitungan saya menjadi 6 bulan dikali pengeluaran tetap bulanan. Misalnya pengeluaran tetap bulanan saya 10 juta, let's say. Artinya, saya sudah menghitung bahwa dana darurat saya adalah 6 kali 10 juta, 60 juta. Artinya, walaupun saya tidak bekerja, saya tetap punya dana yang bisa menghidupi kebutuhan bulanan saya selama 6 bulan. artinya nggak mati lah gitu, saya dan istri saya dan anak-anak saya nggak mati selama 6 bulan kalau misalnya nggak ada gaji, karena kita sudah punya dana darurat tersebut. Nah, ini perhitungan yang salah satu contoh aja dari saya. Yang lain-lain banyak yang memberikan contoh misalnya 6 kali gaji. Jadi bukan dari budgeting pengeluaran tetap, tapi dari seluruh gaji dikali 6 bulan misalnya. Ada yang lebih ekstrim lagi dikali 12 bulan. Jadi dengan dana darurat tersebut, si keluarga tersebut bisa hidup selama 1 tahun karena punya dana darurat yang dikali 12 tersebut. Dan ini banyak lah macam-macamnya. Jadi kalau misalnya baca yang satu sama yang lain beda, jangan heran karena memang nggak ada perhitungan yang saklek. Kembali lagi ke prinsipnya tadi, bahwa intinya berapa bulan sih yang kira-kira Anda butuh sebagai buffer untuk kemudian bisa jumpstart cari pendapatan lain. Misalnya tadi di PHK, oke, okay, dengan adanya dana darurat, jadi kita punya 6 bulan atau sampai 1 tahun untuk mencari satu pekerjaan baru, untuk membangun skill misalnya untuk suatu pekerjaan yang lain yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Makanya kembali lagi saya bilang, tidak ada perhitungan yang saklek. Semuanya disesuaikan lagi ke diri sejawat dan pendengar masing-masing. Nah, dengan mengetahui perhitungan ini, maka seharusnya sejawat dan pendengar justru jadi sadar bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mengumpulkan dana darurat bukanlah suatu hal yang mudah. Itu suatu hal yang susah banget. Ini saya mau kasih contoh perspektif aja ya. Kenapa sih sebenarnya mengumpulkan dana darurat itu sesuatu yang tidak mudah? Misalnya tadi, kita udah melakukan suatu budgeting dan kita udah tetapkan bahwa dari gaji bulanan kita 50% atau setengahnya akan masuk ke pengeluaran tetap kebutuhan bulanan kita. Artinya, kalau misalnya kita nggak pakai investasi, nggak pakai jajan sama sekali, gaji kita udah tinggal setengah. Artinya, dalam bulan tersebut, karena udah keluar setengah untuk kebutuhan tetap, yang kita bisa tabung hanya setengah. Sementara, kalau perhitungan saya tadi, saya butuh 6 kali pengeluaran tetap bulanan, sama kan, 50%, 50%. Artinya, saya harus nabung selama 6 bulan tanpa jajan sama sekali, untuk bisa menutupi jumlah dana darurat yang sudah saya tetapkan tersebut. Ya dong, kan tadi 50% pasti keluar untuk kebutuhan hidup. Saya masih butuh 6 bulan untuk mencukupi dana darurat tersebut. Dan artinya dalam 6 bulan tersebut saya nggak jajan dan saya nggak investasi. Jadi kalau misalnya udah yang baca-baca mengenai investasi, jadi 6 bulan waktu terbuang, uang kita tidak bekerja untuk kita dan tidak mengerjakan apa yang dibilang sebagai compound interest. Ini baru yang 6 bulan, apalagi kalau yang misalnya menetapkan bahwa kebutuhannya itu 1 tahun. Sanggup nggak kira-kira tuh nggak jajan apa-apa sama sekali selama 1 tahun? Saya kira sulit, makanya ini penting untuk diutarakan supaya sejawat dan pendengar sadar bahwa dana darurat itu nggak gampang untuk dikumpulkan. Itu suatu hal yang sulit. Bahkan karena pemikiran ini makanya terjadi kontroversi gitu ya di dunia finance mengenai sebenarnya benar-benar perlu nggak sih dana darurat? Walaupun banyak sih yang menyuarakan kepentingan ini, tapi ada juga yang kontra gitu ya terhadap dana darurat. Ada yang berpendapat karena sayang waktunya, kalau misalnya waktu tersebut duitnya sudah dipakai untuk investasi kan, sebenarnya bisa aja imbal hasilnya udah banyak, artinya kita jadi lebih cepat mencapai dana darurat tersebut. Nah, saya nggak mau komentar banyak, karena memang ya selalu ada dua sisi koin gitu. Ada yang berpikir A, ada yang berpikir B. Ada yang berpikir di tengah-tengah. Jadi udah, kita tetap aja langsung investasi, tapi persentase sebagian juga diluangkan untuk dana darurat. Jadi setengah-setengah gitu. Jadi sambil investasi, sambil ke depan, sambil mengumpulkan dana darurat. Saya serahkan kembalilah ke sejawat atau pendengar sekalian yang tahu kebutuhan kalian masing-masing kan ya kalian sendiri. Artinya silahkan tetapkan strateginya gimana. Tapi kembali lagi, prinsipnya adalah jawab pertanyaan tersebut. Kira-kira untuk dana darurat, berapa bulan Anda dan keluarga bisa bertahan hidup tanpa pendapatan? Jumlah tersebutlah yang harus dicapai untuk akhirnya bisa punya dana darurat, sehingga kedepannya untuk menabung dan berinvestasi jadi lebih tenang. Lalu saya ingin juga mengungkapkan beberapa strategi-strategi yang saya bisa rangkum dalam rangka mengumpulkan dana darurat. Tadi kan kita ngomong hanya dalam skema kita Dari gaji bulanan, kita nggak jajan sama sekali. Tapi kan kita udah ngomong tadi bahwa it's nearly impossible untuk nggak jajan sama sekali 6 bulan, apalagi 1 tahun. Artinya boleh juga dong kita susun suatu strategi untuk gimana ya supaya mencapai dan mengumpulkan dana darurat itu gimana caranya. Yang pertama, dan ini yang salah satu yang saya lakukan juga gitu ya untuk dana darurat saya, dan ini pesan untuk yang belum menikah sebenarnya, jadi yang belum berkeluarga, simpen angpau nikah. Karena kalau misalnya kita, beberapa kultur kan kalau misalnya nikah dikasih angpau atau dari tamu-tamu gitu ya, pada kasih kita untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Nah ini kan biasanya jumlahnya itu bisa dibilang lamsam yang lumayan besar. Nah simpen gitu, jangan dipakai. Karena kebanyakan pasangan baru justru angpau nikah ini justru dipakai untuk traveling, dipakai untuk kemudian misalnya DP mobil baru lah, atau beli furniture atau perlengkapan untuk rumah tangga lah. Dan sebenarnya ini dana yang cukup besar yang bisa di put aside untuk dana darurat gitu. Walaupun saya tahu beberapa kultur di dalam menikah ada yang angpaunya sebagian harus dikembalikan ke orang tua atau gimana, yaitu kembali ke kultur masing-masing. Cuma dari kasus saya sih, saya mau sharing bahwa kalau misalnya punya angpau nikah yang lamsamnya cukup besar, dijadikan aja dana darurat. Traveling kan bisa ditunda, nggak harus sekarang. Bisa nanti-nanti pada saat misalnya sudah stabil pendapatannya dan misalnya gaji suami istri ternyata udah lebih dari cukup untuk bisa di put aside untuk traveling. Strategi kedua, kalau misalnya dapat gaji tahunan atau yang biasa disebut gaji ke-13 atau bonus di hari raya, simpan itu, luangkan itu untuk dana darurat. Oke lah, pakai sekian persen untuk misalnya beli kado untuk istri atau hadiah untuk anak-anak karena itu hari raya. Oke boleh, tapi jangan sampai dipakai semua. Kalau bisa justru mayoritas persentasenya dikesampingkan untuk masuk ke dana darurat tadi. Sehingga kita bisa lebih cepat mencapai jumlah yang kita inginkan untuk dana darurat tersebut, baru bisa ke depannya mulai berinvestasi dengan tenang. Strategi lain nih, khusus untuk sejawat atau dokter. Misalnya banyak yang dikeluhkan kan dokter itu punya gajinya tidak tetap. Bulan ini berapa, kadang-kadang bulan depan berapa. Nah balik lagi kan saya tekankan berulang-ulang pentingnya budgeting. Misalnya nih, gajinya udah bulan ini sekian dan secara budgeting udah cukup untuk persentase kebutuhan. Ternyata bulan depan kita dapat lebih dari jumlah bulan lalu. Artinya kan kebutuhannya jangan dinaikin justru. Kan kebutuhan kita bulanan kita tetap. Tapi kita punya dana sisa yang lebih untuk keinginan dan untuk investasi, dan ada lebihnya nih tadi karena ada selisih dengan bulan lalu kan. Nah ini selisihnya ini kalau bisa ya jangan terbuang untuk keinginan, tapi justru masuk ke alokasi dana darurat tadi. Sehingga seiring dengan karir kita yang harusnya semakin menanjak, misalnya gaji bulanannya makin lama makin tinggi, amin gitu ya. Nah lebihnya ini luangkan, kesampingkan untuk masuk ke pot dana darurat tadi. Alternatif lain lagi, kalau misalnya ternyata aduh gajinya nggak naik-naik nih, segitu-segitu aja. Artinya sudah saatnya kita luangkan waktu untuk cari side gig lain, cari sumber pendapatan lain. Misalnya dari nulis artikel kedokteran kayak gitu kan, ada beberapa yang online bikin artikel kemudian dibayar. Ada teman saya yang suka jasa penerjemah, itu juga memberikan income yang lumayan. Artinya income tersebut full kita lakukan, side gig tersebut full kita lakukan untuk menyumbang ke dana darurat tersebut. Sehingga semakin cepat kita mencapai target yang kita targetkan. Oke, itu tadi beberapa strategi untuk mengumpulkan dana darurat. Nah sekarang kalau misalnya mau sambil dikumpulin dananya itu mau sambil diinvestasikan, saran saya adalah cari instrumen investasi yang aman, yang resikonya tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya masih bingung resiko apa, jangan lupa dengerin podcast saya sebelumnya yang membahas tentang mitigasi atau manajemen risiko di dalam investasi. Nah, jadi kalau mau dana darurat ini sebelum tercapai sambil diinvestasikan supaya ada imbal hasil juga yang menambah cepat pencapaian kita, yang aman-aman aja, misalnya emas yang udah pasti orang bilang safe haven, surat berharga negara gitu ya, surat utang negara itu juga relatif aman. US dollar misalnya, karena kita tahu bahwa US dollar itu pasti memiliki kekuatan yang lebih daripada nilai rupiah, sehingga itu saya kira cukup aman untuk dijadikan alat untuk investasi dana darurat ini. Dan yang terakhir ya reksadana, tapi jangan reksadana saham. Reksadananya pilih yang pasar uang atau yang obligasi atau pendapatan tetap. Next, kalau udah ada dananya, cara menyimpannya bagaimana? Nah, cara menyimpan dana darurat ada juga kontroversi karena ada aliran garis keras yang berpikir bahwa dana darurat itu harus tunai, harus berupa uang cash karena itu sewaktu-waktu akan kita butuhkan dan itu harus siap untuk diambil dan dipakai kapan aja gitu. Sehingga mereka berpendapat bahwa harus dalam bentuk tunai. Tapi pastinya kalau misalnya bentuk tunai dan ternyata lamsamnya gede, misalnya 150 juta gitu cash di rumah, akan jadi pertanyaan berikutnya untuk kita, nah simpennya gimana? Kalau simpen di amplop nanti digrogoti rayap. Kalau misalnya simpen di brankas berarti kita harus kumpulin uang lagi untuk beli brankas yang bagus. Belum lagi kalau misalnya ada isu keamanan, misalnya nanti dibobol orang, dimaling, akan jadi suatu masalah. Jadi ada aliran yang berpikir seperti ini. Tapi ada juga beberapa aliran yang berpikir bahwa kalau misalnya mau disimpan dalam bentuk suatu instrumen, pilihlah instrumen yang seliquid mungkin. Liquid itu maksudnya apa? Ya sesuai namanya, liquid itu cair, jadi mudah dicairkan. Instrumennya gampang diubah untuk menjadi bentuk uang tunai atau uang cash. Nah, saya beri saran aja bahwa beberapa instrumen yang menurut saya cukup liquid, ya contohnya adalah di rekening tabungan biasa. Itu kan artinya kita tinggal ke ATM aja atau ke bank, bisa langsung ke teller ambil cashnya. Itu jadi ada beberapa juga yang berpendapat bahwa ya di rekening tabungan masih boleh lah. Walaupun nanti yang garis keras akan berargumentasi melawannya gini. Kalau misalnya krisis ekonomi sampai down banget, merosot banget, anjlok sampai internet dan network bank juga down, kita nggak bisa ambil dari ATM atau teller. Gimana? Artinya duit itu kan hanya di cloud aja, kita nggak bisa ambil. Ya ada benernya juga gitu, bahwa kalau dalam kondisi itu, ya tabungan kita mau seberapa banyak pun nggak bisa diambil ya percuma. Artinya mereka jadi yang pegang tunai jadi lebih benar gitu. Tapi ya kembali lagi, balik lagi sih sebenarnya jadi keyakinan teman-teman seberapa kalau misalnya mau ambil garis keras yang harus tunai, ya silakan pikirkan dengan segala risiko keamanannya. Kalau misalnya yang masih cukup pede mau simpen di dalam bentuk tabungan, ya silakan juga. Kali lagi kembali ke teman-teman masing-masing. Selain itu, instrumen yang lain itu ada yang bilang deposito. Cuma menurut saya itu nggak liquid juga karena butuh beberapa hari untuk dicairkan. Jadi, balik lagi kalau misalnya menurut saya sih, yang paling aman ya memang betul-betul antara dua itu, simpen dalam bentuk uang cash atau tunai, atau di dalam bentuk tabungan di rekening tabungan biasa. Oke, saya kira sampai di situ dulu episode kali ini, daruratkah dana darurat? Sehingga saya harap bisa menjadi masukan untuk sejawat dan pendengar sekalian untuk betul-betul mengatur strategi untuk mengumpulkan dana darurat dan mulai menyimpan dana darurat tersebut supaya kedepannya di dalam berinvestasi jadi lebih tenang, lebih aman gitu. Karena kalau terjadi apa-apa dengan kita, terjadi apa-apa dengan tanggungan kita, istri, anak, itu semua bisa di-cover sementara dengan dana darurat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, komentar, atau saran, boleh kirim ke email saya di editor@dissectingmoney.com atau boleh di website di sebelah kanan bawah ada icon chat untuk Telegram atau WhatsApp, boleh japri saya. Atau kalau yang tadi mau coba kirim voice note, bisa di speakpipe.com/dissectingmoney. Sekali lagi, dalam kondisi yang cukup genting ini karena virus COVID-19, saya menganjurkan sejawat untuk di rumah aja kalau bisa, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, makannya juga yang baik, dan saya juga mau mengingatkan, jangan lupa berdoa, karena disitulah pengharapan kita. Doakan untuk semuanya ini segera pulih. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Ciao! Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja?
Kalau saya, data digital, tapi jadi bukan bola keuangan. Jadi podcast ini untuk senang-senang aja ya. Jangan dijadikan sayang formal. Bye-bye.